Fikrin azadlığı.
Kim siyaseti olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və Aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və ilaxır. Azərbaycanda sizcə bax bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə etdilər. Türkiyədə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəldilir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri hardasa 37-38% civarında demək, sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək, büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həcmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılırmı? Sual buydu.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən hər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hazır, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasımovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər. Çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə, neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, onda mən hesab edirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növbədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmən. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır. Və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələr arasında haradasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni, bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni, burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International-ın Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsində bağlı göstəriciləri Azərbaycan region ölkələr arasında işte yaxşı mövqedə deyil. Digər də ki, Control Risk, Economic Intelligence Unit, Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər. Amma mən konkret olaraq Prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsinə bağlı reaksiyonundan öz fikrimizi bildirəcəyik.
Ekspertimiz də Hadi müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cəzənizdən bir sual vermək istəyirəm ki, Hadi müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı? Ya parlamentə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsilə aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparlarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurumlar. Bu demək ki, indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarə, nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq, məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bugünləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icazə verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sistemində və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringindən bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat bu məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərini daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir qeydi Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilməmiş. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və qeydə səviyyəsində və rəsmi təsdiqini tapmalıma görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə orqanları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət eləyə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni, bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdu. Hadi mənim, ilkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar var mı? Necə bilirsiniz?
Bu günlər Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardıca aparmaq. Bax, bizim prezidentimizin yeni işlərlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıca çoxlu məsələni apardı. Məsələn, bir şehri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermək, bu demək turizm, istirahat biznesi və eyni zamanda aqrar bölmənin inkişafı. Bundan əlaqədar olaraq prezidentimizin bir sıra proqramları da təsdiq olundu ki, neft gəlirlərini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmək və insan resurslarının inkişafına çevirmək. Bu günlər istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var, istedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var, məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var, məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin tikintisi. Neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə, sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxasıyla dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi olur və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacaq.
Misal, indi söz sizdədir və mən öyrənmək istəyərim, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Ki, Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondunun vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiyaya mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Məsələn, orada adam başına 1100 dollar neft gəlirindən pay çatır. Və yaxud da Küveyt misalını təqdim edə bilərəm. Küveytdə gənc ailə 220 bin dollara qədər ev alırsa, evə güzəşli və faizsiz kreditin təqdim olunması neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Və yaxud da körpə anadan olanda 3 bin dollar deməli onun vəsait hesabına köçürülür və ay boyu müavinət köçürülür ona. Və Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskussiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərinin əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Valla bizi Alyaska, nə Küveyt, nə Səudiyyə Ərəbistanına müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, 17 il ərzində, yəni təxminən bir 200 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulur. Və bu 200 milyard dolların ta ki, biz 50 milyard dolların əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir 30 dollar gəlir düşür. Amma bu 30 dollarla biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişə nail ola bilək. Bu prinsip hesab edirəm ki, kifayət qədər populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Tutaq ki, mən kasıb adamım. Ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə edərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümü işdə tapacağım və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır. Daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni, sosial inkişaf daha çox, mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə, bax, yoxsulluğun azaldılması proqramı, prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri lənc həyata keçirilir, çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Və bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, Küveytin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti bölə. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipoteka haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir, körpülər çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qopartsınlar.
Bizdə maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmirik. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüzmü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həndəs silsiliyindən neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var. O zaman çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal dövlət konserni $500 million məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir $100 million məbləğində də nəzərdə tutur, deməli, Fransa şirkətindən. Bu $600 million təkcə Azalın, deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmir yol xətti kimi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi, belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxt prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastrukturda vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir və infrastrukturda yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim, desin, hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf elətdirdik. Ta ki, rabitə, mobil rabitədən biz istifadə edirik. Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aydı məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni, neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə eləmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabilliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu ta ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalının bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa bu insan kapitalı özü-özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərindən asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastrukturla bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, istehsala, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanuna uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm, prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz iqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməliyik, qeyri-hökumət təşkilatlarının müzakirəsinə verməliyik. Bizim laf elə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sessiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mən hesab edirəm, əmək tutumları iş yerləri yaradılması baxımından bu sahə prioritetdir. İndi biz görək gələn ilə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdə? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakına biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə, ülkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycanda ciddi neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də yenidən sənayeyə pul qoyulmalıdır, həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyir.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı olar ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var bunlarda. Başqa heç nə yoxdur ki, orada kəsib adam yoxdur da. Ancaq bizdə mən adamları tanıyıram ki, bir ayda bir kubə ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Siz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisəsi açsa yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yox bu pul cəmaata paylansa yaxşıdır. Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsi deyəndir. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyət dəyişsə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəcrə olacaq.
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməli. Çünki hər yerin iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmayıb. Ama ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldilməli, qeyri neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi Səlim əbi. Orada bir fikir var idi. Deyir ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə bizim vəziyyətimiz bu cürdə, neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var. Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə soruşmaq istəyirdim. Bizim üçün belə pis təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz oradadır ki, bizdən qabaq yolu keçiblər. O pozitivi, neqativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatim əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri oydu
ki, məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsinə bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada da təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyik. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi. Burada prinsip neden ibaret olmalı? Prinsip bayağıları dediğim kimi gelirlerin uzun müddet istifadesi hipotezine uygun olarak indiki nesil ve gelecek nesil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iktisadiyatın strukturları arasında. Yani hansı sahaya, informasyon, kasi teknolojileri var, kent tesafada sanayi vesaire. Yani bu strukturlar arasında hansı bölgüsü.